Πάμε να καλημερίσουμε τον Νίκο Φίλη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό. Κύριε Φίλη, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας και εσάς, ακροατές σας.
Να ετοιμαζόμαστε για μπάνια που είπε ο πρωθυπουργός χθες. Μην περιμένουμε ούτε εκλογές ούτε κάτι από αυτό.
Τα μπάνια του λαού έχουν αρχίσει, δεν περιμένουμε να το πούμε εμείς.
Ήρεμα θα τα κάνουμε τα μπάνια φέτος.
Σε ήρεμα νερά, ναι.
Αυτό που κατάλαβα από τις πληροφορίες που διαβάζω και ακούω για αυτά που συζητήσατε χθες, ήσασταν και εσείς εκεί στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά βάζοντας κάτω τις εξαγγελίες για ελαφρύνσεις, κηρύξατε ατύπως και την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, μόνο που δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα είναι.
Συζητήσαμε σε πολύ σχετικό αρχικό στάδιο το θέμα της κατάρτισης του υπολογισμού. Το θέμα των φορών ελαφρύνσεων για το 2019 είναι ένα από τα στοιχεία που θα περιλαμβάνονται στο προϋπολογισμό που θα κατατεθεί το σχέδιο τον Οκτώβριο.
Υπ' αυτή την έννοια το λέω, ότι ξεκινώντας, αλλάζοντας την ατζέντα μετά τις 20 Αυγούστου που βγαίνουμε από τα μνημόνια, φαντάζομαι ότι θα ακούμε και από εσάς για φοροελαφρύνσεις, τρόπους για να μειωθούν οι συντάξεις, θα ακούμε και από τη Νέα Δημοκρατία. Με κάποιο τρόπο δεν θα αρχίσει η προεκλογική περίοδος.
Από εμάς δεν θα ακούσετε. Εμείς δεν είμαστε παθά. Από εμάς θα δείτε κοστολογημένα μέτρα που θα εφαρμοστούν από τις πρώτου.
Δηλαδή, τι είπατε χθες, ποιο ήταν το κλίμα?
Δεν έχω συγκεκριμένα να σου πω τώρα.
Όχι, όχι, το πλαίσιο.
Γενικά,
δεν πείτε
τι θα. Τίποτα που ξέρετε αυτά. Το θέμα των φοροελαφρύνσεων έχει ανακοινωθεί, είναι περίπου 800 εκατομμύρια και αναλόγως θα δοθούν για να υπάρξουν, να αντιμετωπιστούν προβλήματα που όλοι γνωρίζουμε από φορολογικές επιβαρύνσεις.
Ισχύει η πληροφορία που μετέδωσα και νωρίτερα, κύριε Φίλη, ότι ο Υπουργός Οικονομικών δεν είναι προς τη μείωση του ένφια, αλλά προς τη μείωση φορολογικών συντελεστών για να πέσουν τα χρήματα από τη μείωση φόρων στην πραγματική οικονομία?
Δεν κουβεντιάσαμε το θέμα αυτό.
Δεν μπήκατε σε λεπτομέρειες δηλαδή?
Όχι, όχι.
Εσείς καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν χρήματα και για φοροελαφρύνσεις το 19 και το 20 και για να μειωθούν οι συντάξεις και ενδεχομένως για μια έκτακτη επιδότηση ασθενέστερους από το υπερπλεώνασμα στο τέλος του 18?
Κύριε Καβελάκη, αν θέλουμε να είμαστε τώρα.
Υπάρχουν για όλα αυτά χρήματα.
Να είμαστε σοβαροί και να μην κάνουμε εκτιμήσεις στον αέρα. Λοιπόν, ένα-ένα. Για το θέμα των συντάξεων. Ναι, τα χρήματα μπορούν να υπάρξουν. Υπάρχουν διότι.
Για να μειωθούν καθόλου, λέτε.
Ναι, οι συντάξεις είχαμε, όπως θυμάστε, με βάση το ΔΝΤ που δεν υπάρχει σήμερα, πρόληψη περικοπής. 1%, δηλαδή 1,8 δις από πρώτη πρώτη.
Είναι το 1% του ΑΕΠ, 1,8 δις ευρώ.
Μάλιστα, από πρώτη πρώτη. Η οικονομία πήγε πολύ καλά, έχουμε υπερπλεονάσματα. Ο ΕΦΚΑ πήγε πάρα πολύ καλά και εκεί έχουμε πλεονάσματα.
550 εκατομμύρια είναι στο πρώτο εξάμηνο,
χρειάζεται 1,8 δις. Αφού δεν έχουν βεβαιωθεί τα δυσίωνα σενάρια του ΔΝΤ και το ΔΝΤ δεν υπάρχει πια μέσα στο πρόγραμμα.
Υπάρχουν οι αγορές όμως.
Πώς?
Υπάρχουν οι αγορές και έχετε ψηφίσει ένα νόμο που λέει να μειωθούν οι συντάξεις. Δυστυχώς, αλλά υποχρεωθήκατε.
Εάν η οικονομία πηγαίνει καλά, για ποιο λόγο οι αγορές θα πρέπει να αντιδράσουν? Έχουμε ένα καθαρό διάδρομο μέχρι το 2032 για ο δανεισμός με βάση τα μέτρα που έχουν ληφθεί προχθές πριν ένα μήνα στο Eurogroup. Οι αγορές λοιπόν δεν έχουν να χάσουν τίποτα.
Άρα λέτε ότι δεν θα έχετε συντάξεις, πρόβλημα να μην μειώσετε τις συντάξεις. Δεν θα βρείτε εμπόδια.
Δεν δημιουργείτε πρόβλημα, όχι. Αλλά το είπε με το δικό του τρόπο και ομοσχοβησίας.
Ομοσχοβησί το είπε, αλλά ο Ρέγκλιν και ο Σεντένο μετά το Eurogroup είπαν άλλο.
Θα το δούμε. Μια φορά δεν έχει κλείσει. Ναι. Πάλι γίνεται. Έντιμη διαπραγμάτευση.
Και πώς θα το κάνετε αυτό, κύριε Φίλη? Γιατί θα χρειαστούν τα ισοδύναμα. Θα χρειαστούν 1,8 δις για να μην μειωθούν οι συντάξεις. Θα υπάρξουν.
Υπάρχουν τα λεφτά αυτά.
Υπάρχουν, λέτε.
Υπερπλεονάσματα έχουμε. Τα λεφτά αυτά υπάρχουν. Υπάρχουν σε μόνιμη βάση. Έχει δηλαδή το 3,5% πλεονάσματα, αφήνω τα υπερπλεονάσματα, ναι. Το πιάνει η ελληνική οικονομία το 19, το 20, το 21, αυτό λέει η επίσημη έκθεση.
Άρα λέτε θα υπάρχουν κάθε χρόνο από το 19 και μετά, τα χρήματα θα περισσεύουν αυτά.
Βεβαίως. Θα περισσεύουν, θα είναι υπολογισμένα.
Όχι. Ναι, ναι, αυτό εννοώ. Θα είναι πλέον των προγραμματισμένων εσόδων. Και λέτε ότι θα υπάρξει και περιθώριο για κάποια έκτακτη ενίσχυση όπως έγινε πέρσι στο τέλος του προηγούμενου χρόνου.
Δούμε, αυτό θα δούμε τώρα, γιατί πρέπει να δούμε ποιο το ταμείο το Δεκέμβριο.
Άρα και αυτό είναι ανοιχτό, αλλά πρέπει να το επιτρέπουν τα οικονομικά δεδομένα.
Αυτό λέω. Πρέπει να δούμε ποιο το ταμείο, το δημόσιο ταμείο. Τι έχει μέσα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Θα το δούμε, θα το ξέρουμε το Νοέμβριο οπωσδήποτε.
Τώρα, εκτός από αυτά, διαβάζω ότι εκφράστηκε και ένας προβληματισμός για τη στάση των ανεξάρτητων Ελλήνων και τις απειλές. Θες είχαμε τον κύριο Σγουρίδη εδώ, του κυβερνητικού σας εταίρου αυτή τη στιγμή, που είπε ότι όταν φτάσει η ώρα και αν έρθει η συμφωνία των Πρεσπών στη Βουλή, εμείς θα τη σταματήσουμε. Το ρώτησα πώς, και πάμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα πούμε ότι αποσύρουμε την εμπιστοσύνη μας από την κυβέρνηση για να μην περάσει η συμφωνία. Και θα πούμε ή 180 ή ο λαός. Δηλαδή θα ρίξουμε την κυβέρνηση.
Ο κύριος Γουίδης, δεν τον άκουσα, έχει την άποψη, την είπε. Ναι. Εγώ μένω στις επίσημες δηλώσεις του κυρίου Καμένου.
Καλά, είναι... και πάνω Καμένος το έχει πενιχθεί αυτό.
Δεν υποθαρρύξει την κυβέρνηση
πάνω Καμένος. Δεν θα περάσει συμφωνία, έχει πει.
Άλλο τόνο. Ναι. Άλλο ρίχνουν την κυβέρνηση, άλλο δεν πληρώνει τη συμφωνία. Αυτό είναι άλλο το άλλο. Μένω λοιπόν σε αυτή την επίσημη δήλωση του κυρίου Καμένου, του Υπουργού Άμυνας και Αρχηγού των ΑΝΕΛ. Δεν υπάρχει θέμα κυβερνητικής αστάθειας. Η κυβέρνηση είναι σταθερή, θα φτάσει μέχρι τις εκλογές και θα αποδώσει έργο μέχρι τις εκλογές.
Συζητήσατε το θέμα αυτό και το ενδεχόμενο να αποσύρουν την εμπιστοσύνη τους οι ανεξάρτητοι Έλληνες και να προχωρήσετε μετά το Μάιο με έναν άλλο εταίρο?
Όχι.
Το βλέπετε εσείς αυτό ως πιθανό? Το έχει πει ο κ. Τσιδάκης, για παράδειγμα.
Εγώ δεν το βλέπω ως πιθανό και πιστεύω ότι οι λύσεις πρέπει να είναι καθαρές με βάση τη λαϊκή εντολή. Υπήρξε λαϊκή εντολή το Σεπτέμβριο του 2015, η οποία οδήγησε αναγκαστικά τη συνεργασία με τους ΑΝΕΛ. Ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία με τις εκλογές και πάμε στην αναζήτηση.
Μια στιγμή, οι εκλογές είναι τον Οκτώβριο, η ψηφοφορία θα είναι το Μάρτιο. Πώς θα προχωρήσετε χωρίς την ψήφο των ΑΝΕΛ στο θέμα των Σκοπίων, αφού θα έχουν αποσύρει την εμπιστοσύνη τους από την κυβέρνηση?
Δεν θα έχουν, εσείς κάνετε ένα λογικό άλμα ή δεν ακούτε τι λέει ο κύριος Καμένος.
Ναι.
Ο Κουτάλα στελέχη του.
Το είπε ο εκπρόσωπός του, ο κύριος Τσουλίδης.
Δεν υπάρχει θέμα άρσης εμπιστοσύνης.
Αυτό λένε πάντως ο αντιπρόεδρος των ΑΝΕΛ. Ο εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ, αυτό λένε.
Για να μην κάνουμε τώρα την κουβεντιά, δεν έχει νόημα. Εγώ δέχομαι αυτά που λέει ο κ. Καμένος, που είναι ο αρχηγός του κόμματος, και λέει ότι δεν υπάρχει θέμα να ρίξει την κυβέρνηση, υπάρχει θέμα να μην ψηφίσει τη συμφωνία. Εντάξει.
Αν δεν ψηφίσει τη συμφωνία, θα σταθεί η κυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ εταίρους?
Η συμφωνία θα ψηφιστεί.
Ναι, αν δεν ψηφίσουν οι ΑΝΕΛ, λέω, τη συμφωνία.
Γιατί όχι?
Διότι ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι αυτή η συμφωνία έχει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Το είπα
στον Έλληνα. Για ποιο λόγο, τι εννοείται να μην στηριχθεί η κυβέρνηση? Το είπε.
Ο Πρωθυπουργός είπε ότι.
Αυτό το Πρωθυπουργό, άλλο σύντομα τώρα. Δεν θα ψηφιστεί λοιπόν, δεν θα ψηφίσει η ΑΝΕΛ τη συμφωνία. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, και άλλα ζητήματα που προκύπτουν τέτοια, λιγότερο σημαντικά. Από εκεί και πέρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία ότι συνεχίζει η σταθερότητα. Έχει σημασία, αν θέλουμε να υπάρχει πολιτική σταθερότητα σε αυτή τη φάση που βγαίνουμε από δύσκολες οικονομικές καταστάσεις. Αν θέλουμε να υπάρξει σταθερότητα ή αν προσχωρούμε στην αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, όπου η καταστροφολογία που δεν βεβαιώθηκε σε σχέση με την οικονομία, τώρα μετατρέπεται σε μια αδίσταχτη επιμονή να γίνουν τώρα εκλογές. Δηλαδή, τώρα που βγαίνουμε, να γίνουν εκλογές για να πάμε πίσω. Δεν συμφωνούμε σε αυτό το πράγμα εμείς. Θέλουμε να ολοκληρωθεί το έργο της κυβέρνησης.
Εσείς λοιπόν βλέπετε εκλογές το 19 το Μάιο ή τον Οκτώβριο? Αυτό καταλαβαίνω.
Ναι. Το Μάιο σίγουρα. Θα γίνουν εκλογές δύο.
Ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές και για το άλλο βλέπουν.
Ερώτηση,
επειδή εσείς έχετε πάγια θέση, όλη αυτή η ιστορία με τους ΑΝΕΛ, μήπως σας έχει κάνει να ξεκινήσετε την αναζήτηση νέου εταίρου για τα επόμενα βήματα?
Δεν ξεκινάει κανείς να αναζητά νέους εταίρους.
Ναι.
Ξεκινάει να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα.
Αυτό εννοώ.
Επί τη βάση του οποίου.
Μία βάση προγραμματική, επί της οποίας θα έχετε συγκλήσεις ενδεχομένως το κλίμα αλλαγής.
Είναι η διατύπωση του δικού του προγράμματος για την επομένη από την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση.
Και αυτή η προγραμματική βάση θα στρώνει χαλή για άλλες συνεργασίες?
Αυτό έχει να κάνει με βάση τις απόψεις και των άλλων πολιτικών δυνάμεων. Μπορεί και είναι αναγκαίο να υπάρξουν συνεργασίες.
Εσείς τις θέλετε αυτές οι συνεργασίες με άλλες δυνάμεις κεντροαριστερά?
Η μονοκομματική άσκηση εξουσίας, ούτε από τα κουκιά βγαίνει αυτό. Και κάτι σημαίνει ότι δεν βγαίνει. Ο κόσμος δεν θέλει μονοκομματικές κυβερνήσεις, αυτοδύναμες παλαιά σκοπή κυβερνήσεις. Θέλει κυβερνήσεις συνεργασίας. Σωστό είναι. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Χρειάζεται να υπάρξει συνεργασία. Και όχι το νοσηρό μοντέλο του αρχηγικού δικοματισμού, το οποίο μας έφερε και αυτό μαζί με το πρόγραμμα που εφημώστη, το πρόγραμμα της ανάπτυξης τότε, μας έφερε σημερινή κρίση.
Τώρα, υπάρχει και το άλλο θέμα στην επικαιρότητα. Μας έλεγε νωρίτερα ο ανταποκριτής μας στη Μόσχα ότι αναμένονται ανακοινώσεις από τη Ρωσία σήμερα για την απέλαση των δύο Ρώσων διπλωματών από την Ελλάδα. Για τα στοιχεία που λέει ότι έχει η κυβέρνηση, για απόπειρα χρηματισμού βουλευτών να μην περάσει η συμφωνία των Πρεσπών, για δωροδοκίες πολιτών ώστε να μην πάρουν μέρος στα συλλαλητήρια, το ίδιο και στα Σκόπια. Και θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σας. Όχι, είπε ότι υπάρχουν στοιχεία, τελεία.
Ναι.
Τελεία και παύλα, μάλιστα, από ο κύριο Τζανακόπουλο τη Δευτέρα. Δεν σχολίασε τίποτα από όλα αυτά. Το ερώτημά μου είναι, ο κύριο Ζαχαριάδης, ο οποίο είναι και ο διευθυντή κοινοβουλευτική ομάδα, είπε χθε ότι κάποιοι από του συμμετέχοντα στα συλλαλητήρια ίσω τα έπαιρναν. Επίση, η Κόντρα News λέει σήμερα ότι το ρωσικό λόμπι πήγε να εξαγοράσει βουλευτέ των ΑΝΕΛ με 1 εκατομμύριο για κάθε αποστάτη. Και θέλω να ρωτήσω, εσεί τι πιστεύετε?
Δεν έχω στοιχεία, δεν μπορώ να, έτσι με ευκολία να παίρνω θέση για να θέλω πολύ ευαίσθητο. Και από άποψη δημοκρατίας και από άποψη διεθνών σχέσεων, βεβαίως δεν μπορώ.
Εσείς...
Γιατί πρέπει να, να πω το ένα ή το άλλο. Δεν έχω άποψη.
Η γνώμη σας για την ιστορία αυτή, μια πολύ σοβαρή ιστορία, μια διπλωματική κρίση της σχέσης Αθήνας και Μόσχας.
Κάθε απόπειρα εξαγοράς βρεφτών, μιλάω γενικά, είναι ένα στοιχείο καταδικαστέο, είναι ένα στοιχείο ποινικά κολάσιμο, πέρα από ένα άλλα. Αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα. Δεν το πιστεύω, όχι.
Επειδή μιλάμε για τα συλλαλητήρια, κύριε Φίλη, για το ενδεχόμενο χρηματισμού, είχατε πει εσείς και επικριθήκατε γι' αυτό ότι όσοι ή κάποιοι από αυτούς που συμμετείχαν στα συλλαλητήρια για το Σκοπιανό ήταν τραμπούκοι ή είναι τραμπούκοι και παρακρατικοί. Θέλετε να μου πείτε τι εννοούσατε.
Είχα πει και το ξαναλέω. Στα μεγάλα συλλαλητήρια που πήγανε εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, τα πρώτα συλλαλητήρια, αναγνωρίζω μια αγωνία και μια εύλογη ευαισθησία πολλών χιλιάδων συμπολιτών μας γύρω από το θέμα το μακεδονικό. Είναι σαφές. Ο πυρήνας εκεί που φώναζε στα όπλα, να πάρουμε τα Σκόπια, αλήτες, προδότες, πολιτικοί, φωνάζανε εκεί μέσα. Ο Απόστρατος που ανέβηκε στην εξέδρα και περίπου έλεγε ο στρατός να δώσει τη λύση. Όλα αυτά που είναι ένας εσμός, είναι ένας στενός πυρήνας, αλλά πολύ, όπως ξέρετε, ενεργός. Αυτός ο πυρήνας λοιπόν πράγματι είναι τραμπούκι, ακροδεξί και φασίστες. Τέλειωσε αυτό. Για αυτούς μιλάμε. Λίγοι οι οποίοι συνέχισαν και μετά να κάνουν διάφορες προκλήσεις εναντίον συγκεντρώσεων πολιτικών, εναντίον του Μπουτάρη. Τι είναι αυτοί, δημοκράτες είναι αυτοί. Φασισταριό είναι.
Άρα μιλήσατε για έναν στενό πυρήνα και όχι για το σύνολο των συμμετοχών.
Βεβαίως, με σαφήνεια το λέω. Άλλο αν μερικοί καλοθελητές την άλλη. Με μεγάλη σαφήνεια. Τιμώ την πλειοψηφία των ανθρώπων που συμμετείχαν στα συλλαλητήρια, διότι δεν συμφωνώ μαζί τους, αλλά έχουν κάθε δικαίωμα να διαδηλώσουν και να ακούσουν και ακούν. Και γι' αυτό δεν ξαναπήγαν σε συλλαλητήριο μετά οι άνθρωποι. Ακούνε. Υπάρχει μια διεργασία αυτή τη στιγμή στην κοινή γνώμη. Δεν λέω ότι αλλάζει η γνώμη, αλλά υπάρχει μια διεργασία, ένας διάλογος.
Είστε σαφείς, το ξεκαθαρίσατε. Τελευταίο ερώτημα και είναι από ακροατές. Επιλέγω αυτό που κυριαρχεί, βλέπω εδώ στην οθόνη. Ακούμε, λένε ακροατές, τον κύριο Φίλη να λέει ότι θα μπορέσουμε να μειώσουμε τις συντάξεις, να δώσουμε φοροελαφρύνσεις, να δούμε για τα υπόλοιπα. Έχουν ακουστεί κι άλλα, μείωση εισφορών, ανάκτηση εργασιακών δικαιωμάτων και ρωτούν οι ακροατές γιατί όποτε πλησιάζουν εκλογές στην πραγματικότητα λεφτά υπάρχουν. Εδώ διαβάσαμε τη συνέντευξη του κυρίου Φίλη στα Νέα το Σάββατο ότι η ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας δεν θα είναι εύκολη υπόθεση και ότι περιέγραφε σε αυτή τη συνέντευξη μια κατάσταση που δεν είναι ρόδινη, δεν είναι πατάμε το κουμπί και βγαίνουμε από τα μνημόνια. Μήπως λοιπόν δεν φοβάστε ότι θα σας κατηγορήσουν με όλα αυτά τις εξαγγελίες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάει στη λογική λεφτά υπάρχουν?
Όχι, όχι. Η απάντηση είναι σαφής. Βγήκαμε από την Ενιακή Σύμβαση. Υπάρχει μια εκτίμηση από την έκθεση και τις κομισιόν και τους δανειστές ότι η οικονομία έχει βελτιωθεί. Με βάση αυτές τις βελτιώσεις της οικονομίας μπορούμε κάτι να δώσουμε. Μόνιμα. Και όχι ευκαιριακά και προεκλογικά.
Το κάτι αθροίζοντας μόνο τα δύο σίγουρα που είπατε, δηλαδή μήνυμα συντάξεων και φοροελαφρύνσεις, είναι 2,5 δις.
Τι σημαίνει αυτό? Αφού πιάσαμε τα πρώτα πλεονάσματα.
Ναι. Όχι, όχι, επειδή είπατε κάτι
15,
να δώσετε.
Είχαμε μηδέν.
Εγώ μακάρι να δώσετε και 15 δις. Και οι πολίτες το ίδιο, μακάρι να υπάρχουν.
Συγγνώμη, αυτά δεν θα τα πάρουμε. Αυτά υπάρχουν τα ταμείο μέσα.
Άρα λεφτά θα υπάρχουν. Λεφτά θα υπάρχουν για ελαφρύνσεις.
Θα υπάρχουν για συγκεκριμένες δράσεις. Για να μην κοπούν οι συντάξεις. Ναι, υπάρχουν χρήματα. Μόνιμα. Όχι φέτος, μόνιμα. Το λέει και η Κομισιόν, δεν το λέμε μόνο εμείς αυτό. Για φοροελαφρύνσεις. 800 εκατομμύρια το 19 και μετά που θα ανέβει αυτό το ποσό. Το λέει και η Κομισιόν, δεν το λέμε μόνο εμείς. Δεν είναι δηλαδή μια προεκλογική συνήθις πολιτική για τα ελληνικά δεδομένα. Είναι μια θεμελιωμένη, με βάση τις θυσίες του ελληνικού λαού τόσο καιρό, θεμελιωμένη πολιτική ανάκτησης σιγά σιγά περιθωρίων να ασκούμε μια πολιτική που δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
Μάλιστα. Κύριε Φίλη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
Καλά μπάνια λοιπόν για όσους πάνε.
Καλά μπάνια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο πρώην Υπουργός, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φίλης.